Duminica aceasta se numără ca 20-a după Rusalii și iată că a fost sorocisă să citească la Sfânta Liturghie de astăzi textul privind învierea fiului văduvei din Nain. Eu aș vrea să încerc cu dumneavoastră ceva foarte cu minte și potolit, fără patetism, cum se întâmplă de obicei, și anume să ne aducem aminte că făcând de ani și ani de zile, de foarte mulți ani, făcând acest exercițiu de a lua Sfânta Evanghelie în suflet, de a încerca să pătrundem și cu mintea și pe cât posibil și cu inima noastră în textul Sfintei Evanghelii, ca să ne întâlnim în felul acesta cu Dumnezeu în forma cuvântului. Făcând mereu acest exercițiu, am reușit la un moment dat, într-un prim an din săptămâna patimilor, odată în săptămâna patimilor, în urmă cu câțiva ani, când ne-am propus să comentăm cuvintele pe care Mântuitorul le-a rostit pe cruce, în timpul patimilor, ne-am dat seama atunci, pentru că n-a fost rodul unei lecturi, n-a fost o informație pe care i-am luat-o de undeva și am adus-o în fața dumneavoastră, ci a fost o găsire, pur și simplu o găsire, faptul că acel cuvânt Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai lăsat, Evanghelia îl dă și în ebraică și în românește, nu trebuie neapărat să-l înțelegem ca pe exprimarea trăirii neputinței Mântuitorului Hristos ca om în preajma agoniei pe cruce. Ci ne-am dat seama dintr-o dată că este începutul unui psalm care este la rândul său doldora de conținut profetic mesianic, psalmul 21. Deci în momentul în care te duci și vezi ce text este în continuare, atunci intuiești că acele cuvinte ale Domnului sunt începutul unei rugăciuni rostitare acest început, o rugăciune străveche pe care Dumnezeu a inspirat-o, l-a inspirat pe David ca să o scrie și a rămas în tezaurul poporului evreiesc și acum și în tezaurul creștin, psalmul 21, psalm profetic mesianic. Și cu totul alt înțeles când te gândești că Mântuitorul rostea acest psalm pe care tot el l-a inspirat pe David să-l scrie, în momentul în care tot ce scria în psalm se împlinea aievea, fizic, istoric, concret. Accentul nu mai cade atunci, iertați-mă, e doar o prefață, e doar o introducere, accentul nu mai cade pe faptul că Mântuitorul neputincios striga lui Dumnezeu, Doamne, m-am săturat, fă ceva cu mine. Ci dimpotrivă, cade tot pe ascultători, cade tot pe cei care erau de față, provocându-i să rostească și ei mai departe ceea ce Domnul rostea în gând, să rostească ei tare mai departe psalmul 21, și să constate că lucrurile întâmplate acolo pe Golgota, care erau în acel moment, erau realizarea 100% a lucrurilor din psalm. Iar cei care erau acolo eroi se puteau regăsi în descrierea psalmului într-o poziție nu favorabilă, în orice caz, nu favorabilă. Și așa mai departe. Deci așa sunt lucrurile, trebuie să ne dăm seama că Mântuitorul săvârșește cu noi oamenii, cu cei din timpul său și cu cei din timpul acesta al său, săvârșește o permanentă lucrare de trezire, o permanentă încercare de a ne trezi, de a ne ridica, de a ne educa. Scena aceasta cu învierea fiului văduvei din Nain se adresează poporului care era de față. Ce popor era de față, oameni buni? Nu erau români, că nici nu erau români pe timpul acela, erau evrei. Bineînțeles că erau evrei, 100%, nu erau alții. Mai târziu, mesajul Evangheliei ajunge să fie purtat de Sfântul Pavel și către oameni care erau neevrei, dar în acel moment în jurul Domnului erau numai. Ori este ca și când dacă cineva vrea să vorbească și se uită înainte și zice, a, am în față nemți, vorbesc nemțește. A, sunt englezi, vorbesc englezește, dacă te țin cu rele. Români, vorbim românește. Și dacă vorbim românește, vorbim românește și nu numai ca limbă, ci și ca și conținut. Adică noi suntem între noi, noi suntem români, noi suntem români, nu, și vorbim românește. Asta însemnând că avem în comun amintirea despre Ștefan cel Mare, despre Constantin Brâncoveanu, despre era comunistă de ieri de alaltă ieri și așa mai departe. Așa Mântuitorul le vorbește prin gestică, prin fapte, le vorbește evreilor evreiește. La ce mă gândesc? La faptul că în memoria colectivă a lor și în informația de oameni religioși, momentul Ilie și Elisei erau momente hotărătoare, momente importante. Un evreu credincios, un evreu cât de cât dus la biserică, nu? Și educat cât de cât în cele ale Vechiului Testament, ale Scripturilor Sacre, un asemenea evreu nu putea să fie pe din afara celor care se întâmplaseră cu Sfântul Ilie și cu Elisei. Mari profeți Ilie și ucenicul său Elisei. Mari profeți. Mari oameni ai lui Dumnezeu. Cât de mare a fost Ilie, ne dăm seama din aceea că la schimbarea la față, din tot Vechiul Testament, numai Moise și Ilie, ca două vârfuri, au apărut acolo în jurul Domnului. Deci, Ilie a înviat un tânăr, Elisei a înviat de asemenea un copilan. Câți ani avea fiul văduvei din Sarepta Sidonului când l-a înviat Sfântul Ilie? Sau câți ani avea copilandrul Tsunamitencei pe care l-a înviat Elisei? Nu știm. Dar formularea din Vechiul Testament, ca și din Noul Testament, tânărul văduvei din Nain, e de așa natură încât îți permite să te duci cu gândul la ce s-a întâmplat odinioară. Iar apropierea de fapta săvârșită de Ilie în Sarepta Sidonului, la văduva care l-a găzduit în timpul foametei, apropierea este maximă. O văduvă acolo, o văduvă aici. Un tânăr acolo, un tânăr aici. Dar pe lângă asemănări vin deosebirile. Și deosebirile sunt mai încărcate în mesaj decât asemănările. Asemănările doar te provoacă să fii atent, nu? Și să le pui alături. Pentru ca să poți conștientiza deosebirile. Pentru că acolo Ilie, omul lui Dumnezeu, cum se raportează el la tânărul mort? Ce trebuie să facă el pentru ca tânărul să învie? Cum este el vis-a-vis de moarte? Vis-a-vis de sufletul aflat dincolo de pragul luminoasă? Deci acolo istoria este în amănunt la Vechiul Testament și îl vezi pe Ilie rugându-se lui Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să intervină și ascultându-i rugămintea să-l învie pe tânărul văduvei. Deci săvârșitorul adevărat al învierii nu este Ilie, este cel căruia el îi se roagă. Și lucrul acesta se vede foarte clar și în ceea ce face Ilie și în ceea ce face Elisei. Deci două vârfuri, dar două vârfuri care lucrează rugându-se celui atotputernic, celui măreț, celui care are în mâna lui și viața și moartea și poate săvârși un asemenea fapt neobișnuit, să poruncească unui suflet să vină înapoi în trupul neînsuflețit. Despre ce e vorba în Sfânta Evanghelie de astăzi? Acolo, în Sarepta și la Tsunamiteanca, totul se întâmplă secret. Nu sunt martori ai gesturilor și ai rugăciunii și ai insistențelor, se duce la un foișor și acolo săvârșește ce are de săvârșit. Și când termină și îl învie, îl aduce și îl dă mamei sale. Deci este o lucrare pe care profetul o săvârșește concentrându-se într-un exercițiu sau într-un efort de rugăciune extraordinar, personal, în relația lui deosebită cu Dumnezeu, fără martori. Fără martori. Pentru ca această concentrare a lui să fie maximă. Sau eu știu, pentru mai ce lucru, nu sunt martori acolo. Nu săvârșește rugăciunea aceasta cu public. Pe când aici e public doldora. E public de colo până acolo. E public în jurul mortului, e public în jurul Mântuitorului. Două mulțimi, cum spun mereu și mereu ca să fim conștienți, două mulțimi se întâlnesc la poarta orașului și umplu locul, umplu drumul de colo până acolo și în mijloc sicriul, mama văduvă plângând și Mântuitorul Hristos care intervine. Cum intervine Mântuitorul? Ca Ilie sau ca Elisei? Nu, tată. Direct, poruncitor, în fața unei realități care de fapt e în mâna lui, adresându-se direct neînsuflețitului de pe năsălie, tânărul, adresându-i se direct și chemându-l în viața aceasta. Tânărule, ție zic, nu cumva să creadă cineva că vorbește cu cineva departe, de mai aproape, de colo, de dincolo. Tânărule, ție zic, scoală-te! Deci acest fel de a se adresa morții, acest fel de a interveni într-o asemenea situație, este complet și complet deosebită de ceea ce s-a întâmplat și în cazul celor două învieri de care știm din Vechiul Testament, săvârșită de Ilie și de Elisei. Ce trebuia să rezulte de aici? O intuiție. O intuiție din partea poporului. Plecând de la asemănări și mergând pe urmă la deosebiri, să rămână zdrobiți de ceea ce nu se poate explica. Că s-ar putea explica cum a fost Ilie, e și acesta. Și până aici a ajuns poporul. A zis, toți slăveau pe Dumnezeu zicând, un proroc mare s-a ridicat între noi. Slăveau pe Dumnezeu zicând, un proroc mare s-a ridicat între noi. Deci s-au ridicat până la nivelul de a gândi că Mântuitorul e ca Ilie sau ca Elisei. Slăveau pe Dumnezeu. Pe care Dumnezeu? Îl aveau în față. Vedeți, e o dramă. Dumnezeu cheamă, provoacă la un drum, la niște scări, la niște trepte pe care omul trebuie să le urce și omul reușește să urce una, două și celălalt rămâne urcate și de fapt e o neîmplinire. De fapt e o neîmplinire. Deci noi, din Sfânta Evanghelie de astăzi, să ne alegem cu acest sentiment, cum să spun eu, aproape de tristețe. Și care se referă la neputințele noastre. La neputința noastră de a parcurge drumul până la capăt. De neputința noastră de a face pașii toți pe care îi așteaptă Dumnezeu de la noi. De a ne opri la lucruri care se referă la cele cunoscute dinainte, la trecut. De a parcurge în fața lui Dumnezeu doar gesturi, de a face gesturi arhicunoscute. Suntem abonați la un fel de repetitivitate, dragii mei. Iar Dumnezeu așteaptă de la noi creație. De la noi Dumnezeu așteaptă să facem și pasul care nu s-a făcut ieri. Parcurgem tot ce s-a făcut până ieri, iar astăzi facem un pas care nu s-a mai făcut niciodată. Atunci este lucru împlinitor, atunci e viu. Dumnezeu lucrează tot timpul, e creator. Dumnezeu stabilește o relație nouă cu fiecare dintre noi și cu noi toți la un loc. Dumnezeu nu parcurge mașinal, nu parcurge repetitiv lucruri care s-au întâmplat altădată. Drama credinței, aventura credinței, dacă îmi dați voie, nu este aventura credinței părinților noștri, aventura credinței bunicilor noștri, a strămoșilor de aur pe care poate i-am avut. Aventura credinței și drama credinței este un lucru care îi se adresează azi, acum, nouă. Pentru ca să facem și noi niște pași pe care strămoșii noștri nu i-au făcut. Dacă le vom duce doar până la nivelul strămoșilor noștri, nici nu-i posibil, pentru că sunt alte date, alte coordonate. Deci eu aceste lucruri încerc să le gândesc în legătură cu Sfânta Evanghelie de astăzi, iubiți credincioși, gândindu-mă la lucrurile pe care Dumnezeu le gândește și le pune în fața noastră, provocându-ne pentru lucruri unice, pentru lucruri deosebite, pentru lucruri care n-au mai fost niciodată. Așa cum aștepta de la oamenii ăia să-și dea seama că dacă el vorbește cum vorbește și dacă el se poartă cum se poartă, ei trebuie să meargă cu intuiția peste ceea ce știu ei despre Ilie și Elisei și să zică dintr-o dată, cine ești, Doamne? Cine ești, Doamne, de poți face așa ceva?